quem vides prope aspectu carrivi et suavi quem queris ipse hic est.
Quid cerno oculi mei stupidi qui videtis solis angeli splendor, a sume prolis vincunt lumina sua lumina solis. Quid ne petis suavissima supplex?
Non mihi, patrie me, spem salutis exoro, et sic betulia te, pacem implorat.